Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Eta zuk ze final jarraite zenuen ba, Jon?
Ligakoak. Ligako, bueno, finala, ligaren bukaerak Atletiken txapeldun izatea eta Realaren izateare bai. Badakizu izan zirela, bi urtetan jarraian Reala txapeldun, eta ondorengo beste urtetan bi urtetan, Atletik txapeldun, eta ez da, berriro gauza bera gertatuko den ez du uste, puska bat ementzat.
Nola nahi ere esandako apirilaren hiruan, han bertan zalerik ez, baina etxe honek jarraipen zabala eskainiko dio, eta ETV baten eta Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ahal izango da. Partida hori gatozen orain, Kultur Leioa zabalduta, kulturak gaur utzi duena kontatzera Jon zure hitza arratsaldean berez.
Arratsaldean eta batez ere esan behar dugu musika albisteak ditugula, lehenbizikoa Bakalakan taldeak Artizar izenburu duen bere disko berria aurkeztu duela, 16 kantu dira guztira, oraingoan ere kantu tradizionalak soinu berrituz, beti ere Artizarra gidari hartuta, horrela esan dute beraiek, osatu dute diskoa, igandean aurkeztuko dute diskoa Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Bilboko Arte Ederren Museoan berriz Antoni Muntada, artista katalanaren Hiri Hutsa multimedia instalazioa aurkeztu dute, lan honetan espazio publikoaren eta arkitekturaren arteko gogoeta eragina izan du artista katalanak. Tuteran berriz, Leire Urbeltz artista ilustratzaile iruindarraren oarkabekeriaren izaera izeneko erakusketa inauguratuko du, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kampusean izango da hori, azken urte betean sortu dituen 21 artelan jarriko ditu ikusgai Leire Urbeltzek. Literaturan Patxi Zubizarreta idazleak Zirriborroak eta Gero bildumako 7. zenbakia kaleratu du, oraina inoiz etzen hain etorkizun izan, izenburu horixe du fabulak, eta bihartik aurrera doan banatuko da euskeraz eta gazteleraz argitaratu den liburuxka hori. Zineman gaur iritsiko da zinema aretuetara Dardara film dokumentala, Berri Txarrak taldeak munduan zehar egin zuen agurbira jasotzen duen dokumentala da. Aurrez arratsaldean Gaztea Irratia solasaldia du, arratsaldeko 6:00 izango da solasaldia Azkuna zentroan, eta aurrez aurre izango dira Gorka Urbizu, Berri Txarrak taldeko kantaria eta arima, eta filma egin duen Marina Lameiro, solasa moderatzen Ainhoa Urreta Bizkaia Gaztea Irratiko esataria arituko da, horren berri ere aipatuko dugu. Eta datorren igandean, txotxongiloaren nazioarteko eguna dugu, eta Tolosako Topikek larun batean ospatuko du modu berezian, sari asko lortu duen Valentziako Lanegerra taldearen Nautilus izeneko ikuskizuna taularatuko dute larun bat arratsaldeko 6:30. Eta musika albiste gehiago, izan ere Iruñeko Melenas taldeko kantari den Oiana Herrera etorriko zaigu Kultur Leiora, 4 emakume musikariz osaturiko Melenas taldeak kontzertua du igandean Bilboko BBK aretoan, horri buruz hitz egingo dugu, eta horrekin batera Gernikako Lekuek musika festivalari ere tarte egingo diogu, eta baita Roberto Etxebarria trikitilari bizkaitarrak Miren Alaba onduan duela Bakion bihar emango duen kontzertua ere, hori ere aipatuko dugu arratsaldean entzule.
Kultur Leioa zabaltzeragoaz, Euskadi Irratian.
Ordubiak eta 36 minutu. Badakizue, koronavirusak eragindako pandemian sortzaileak plazaz plaza ez, baina sortzen ari direla, eta horren adibide musikarroan, kasu honetan Kalakan taldeak sortu duen lan berria Artizar izenburua jarri diote disko berriari, gaur aurkeztu dute, eta aipatu dute Artizarra gidari hartuta osatu nahi izan dutela 16 kantuz egin duten disko hau. Kantu tradizionalak, soinu berriak, neotrad, electro world musika estilori aipatu dute musika tresna ugari erabiliz, eta igandean aurkeztuko dute jendaurrean, artizar diskori Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Xehetasunak prentsaurrean Aino Agirrek jaso dizkigu.
Artizar diskoan Kalakan hirukoteak orain arteko ibilbidean jo izan dituen folk doinu eta kantarrikoiak musika elektronikoaren eremura eraman ditu. Gazteen musikan jaialdietan eta kontzertu jendetsuetan jo alizateko egin dute elektronikara jauzia, Jean-Michel Berok azaldu duenez.
Oak zugira, isiltasuna behar ginuela gure konzertutako eta horregatik oholza hainitzetik baztertua ginen. Festivalak eta txosnak diren gunean eta lekuan eta arrabotsa delarik oso zaila zen guetako kontzertu bat egitea eta zaila zen ere publikoaren dako. Baina gogoa badugu baitan oholza horietan igotzea eta publiko horren aurrean ere jotzea.
Jean-Michelek aitortu digunez, Kalakan taldearen soinu eguneratzeko, 21. mendera ekartzeko orduan, laguntza behar izan du, bere referentziak 80-ko hamarkadakoa baitira. Zetak taldeko Peio Reparaz eta Hugo Imako Uken erraperoa izan ditu lagun, hainbat abestiren sortze prozesuan.
Eta esperientzia oso polita izan da, eta biek adibidez, eta, eske egin duzuna, guai da, baina adibidez, bateria hori, erabili duzun bateria hori, bueno, ondo da, baina hori largoita hamarkadan egiten zen, gaur egun ez da gehiago horrela egiten. Eta holako gauzak, eta nirezako lan hori oso interesgarria izan da, gero ibili gira, haiek gauzak proposatzen, eta ni baietza edo ezetza ematen, eta holako gauzak.
Artizar diskoan, doinu herrikoiak, akapela abestutako kantak, ala nola elektronikaren irazkitik pasatako kantak, esate baterako Maitia nontzira, edota entzuten ari garen Xoria Kaiolan kanta tradizionala bildu dituzte. Diskoaren azalean, 8 puntako izarra jarri dute, Baskoien ikur izandakoa, eta Sumer eta aintzinako beste hainbat zibilizaziotan ere agertzen dena.
Simbolo hori, da simbol Baskoi arkaiko bat, da preromanoa, eta da hemengo deniak erabiltzen ginuena gure ikurinak eta baino lehen.
Kalakan hirukoteak igande honetan aurkeztuko du Victoria Eugenia antzokian artizar diskoa, Basabi laukotea, Aukeran dantza taldea eta Bersaitz anaiak lagun dituela.
Bilboko Arte Ederre Museoan, esan dizugu, gaurtik aurrera ikusgai dagoela, Antoni Muntadas, artista katalanaren, Muntadas, hiri hutsa ikusentzunezko instalazioa, jatorriz, hiriko industria paisaiaren eraldaketa islatzeko helburua zuen proiektu honek, baina pandemiak eta itxialdiak baldintzatu eta moldarazi egin behar izan dute. Irailaren 5 bitartean egongo da zabalik gainera urtez.
Arte Ederren Museoak Antoni Muntadasi egin zion hiriaren eraldaketari buruzko ikusentzunezko lanaren enkargua, duela 2 urte izan zen hori. Miguel Zugaza, museoko zuzendaria.
Una exploración multidisciplinar en el que indaga acerca del espacio público y la arquitectura, pero sin perder de vista el contexto histórico de una ciudad que ha vivido grandes transformaciones.
Aseratik, nervioi itxasadarrean barrena egindako ibilbide grafikoa bihurtu zuen artista katalanak lanaren bizkarrezur eta kontakizunaren hildo nagusi. Maria Amezola erakundeko komunikazio arduradunak kontatu digu.
On translation, larria, irian zehar egandabil eta udaletxetik zorretza aurrera inoko ibilbide bizual eta sonoro bat egiten den itxasadarraren ibilguan barrena. Iñaki Uriarteren audio elkarrizketa bat lagun.
Baina lanean ari zirela pandemia agertu eta itxialdia ekarri zuen berekin. Kale eta paisaia utzen indar bisualak eta ondorengo muturreko kontrasteak hildo berria zabaldu zuten proiektuan. Bakun plenum ikusentzunezkoan gauzatu du Muntadasek.
Proiektzio bikoitza da Bilbo martxotik maiatzera bitartean utzik erakusten duten irudiena alde batetik eta bestetik ekainetik urrira bitartean errodatutakoa jendea zebilela kaletik.
Hiriaren eguneroko bizimodua goitik bera astintzen duten ustekabeko suntxipen gertaerek ere artistaren ikusmina pizten dute.
Lan horien osagarri da suntxiketa eraikuntza bideoa, non nahasten baitira irudi historikoak eta gaur egunkoak eta zeinetan gogoeta egiten baitu muntada zextekabeko fenomenoei buruz er. Hala nola gerrei, uoldei eta pandemiei buruz iria suntxitzen eta berreraikitzen duten inflexio puntutxat hartuta.
Joseba Zulaika eta Arantxa Rodriguez antropologoen saiak ere kosatzen dute muntadas hiri hutsa proiektua eta izen bereko liburuan jasotzen dira. Aurrera begira jarrita berriz, etengabeko aldaketan murgilduta dagoen Bilbori buruz, instalazioan entzun litekeen bertsoa Miguel Zugazaren ahotan.
Horrexegatik, hobekuntzaren, eraikuntzaren motibo, holan eraiki daiteke, danok kabituko garen Bilbo.
Erakusketa irailaren bosta bitartean egongo da ikusgai Arte Ederren Museoan.
Eta Tuteran, Leire Urbeltz ilustratzaileak oharkabekeriaren izaera erakusketa inauguratuko du bihar, bertako Nafarroako Unibertsitate Publikoko kampusean, artista iruindarrak azken urtebetean sortu dituen 21 artelan jarriko ditu ikusgai, eta erakusketa berri honek kritika puntu bat ere badu, artearen munduak funtzionatzen duen moduari buruzko kritika alegia. Ilustratzailearen proiektu hau ekintza artistikoaren funtsa, esentzia, muina, oinarria, berreskuratzeko bidea izan dela uste du. Itziarun beraz.
2020. Urtearen hasieran Leire Urbeltz ilustratzailea proiektu artistiko berria prestatzen ari zen Sizilian eta pandemia iritsi zen. Urtetan proiektu eta bidaia asko egin ondoren, itxialdiak arteari eta ekintza artistikoari buruz hausnartzeko denbora eskini zion. Proiektuak aurrera atera izateko artistek deialdietara aurkeztu eta epaimahai baten oniritzia jaso behar izaten dute. Eta horren koherentziari buruz luze pentsatu du ilustratzaileak.
Gure kultura sistema zalantzan ere jarri zen, edo behintzat niretzako izan da refleksio horretarako aukera interesgarria, ez? Azken finean, artea bai bizi modu bat da, baino bizi modu emozionala, ez? Edo batzutan artearen berezko zentsua beste kultur industrien produkzioaren menpe geratzen da, ez?
Eta aldiz, erakusketa berri hau aurretik pentsatu gabeko proiekturik gabe sortu da.
Kasu honetan izan da pizka bat, espektatibarik gabe, joan ikusten urte guztian zehar, ea zer irudi sortzen ziren, atxeden horretan, edo baita ere ez jakintasunean, edo frustrazioan, edo goibeltasunean ere, ez, edo pandemia honek zorrarazi dizkidan emozio guzti horietan inspirazio iturria izaten.
Oharkabekeriaren izaera, azken urtean sortutako hainbat formatutako 21 obraz osatutako erakusketa da.
Paperaren gainean ilustrazio txikiak enmarkoekin, badaude kuadro pare bat, aspaldi ez dituela ala lienzoan kuadroak margotzen, ez? Eta gero bestalde baita ere utzi nahi izan dio muraletan ateratako hainbat elementuei lekua, eta horregatik beste marrazki batzuk muralak izango baldira bezala eskala hondian aurkezten ditut.
Eta bere lanetan ohikoa den moduan, koloreak protagonismo handia du erakusketan.
Uste dut inoiz baino gehiago hortzagarren ideia horri eutxi behar izan dio dala, esango nuke kolorez beteriko lanak direla.
Leire Urbeltzen, oharkabekeriaren izaera, maiatzaren 5 arte ikusi daiteke Tuteran, eta ondoren Iruñeko Nafarroako Unibertsitate Publikoko sariora eramango dute.
Literaturari tarte txiki bat, izan ere Gasteizen Azala Sormen guneak bultzaturik, zirriborroak eta gero bilduma egiten ari dira, 7. zenbakia idatzi du Patxi Zubizarretak, oraina inoiz etzen hain etorkizun izan izenburupean, eta izenburu horrenpean idatzi duen fabulak etorkizuneko hizkuntza eta hezkuntza irudikatzen ditu. Gasteizen Alde Zaharrean kokatuta dagoen Ramon Bajo ikastetxea hartu du Zubizarretak eredutzat, eta Argentinan kokatu du etorkizunean. Euskeraz eta gazteleraz argitaratu da eta liburuxka doan banatuko dute bihartik aurrera martxoaren 19tik aurrera.
Oparia izan da Patxi Zubizarretarentzat testu labur hau idaztea. Araban martxan dauden bizitzeko edo taldana egiteko eredu alternatiboak ezagutu eta hauetako baten inguruan utopia bat idaztera gonbidatzen ditu Azalak. Kasu honetan, Patxi Zubizarretak Ramon Bajo ikastetxearen eredua aukeratu du.
Eskola batzuk eta horien artean ikusi izan dudanez, Ramon Bajok irakasleen eraginez, eta maistreen eta maizuen eraginez, benetan oso arrasto ona utziko du, eta etorkizunean nik uste hori nabarituko dela. Ikasle horiek handitzen direnean, ba, beste ez dakit, energia batekin, beste baikortasun batekin begiratuko diote eta erraztuko digute etorkizuna.
Berak Argentinan kokatu du historia eta bertara eraman du ikastetxaren hezkuntza eredua eta bertan lana egiteko duten modua.
Imaginatu dut etorkizunean ba alako jaiotze tasa ikaragarria pala urria dagoela, apatia dagoela eta orduan bederatzi irakaslek nolabait ere ies egin behar izan zutela eta Argentinan kokatu zirela. Eta bederatzi irakaslek han jarraitu dute proiektua. Eta horietako bat, milia, ia hil eta gero, eta orkizunean dena posible izango denu, ekofono baten bitartez hitz egingo du elkarrizketa bat egiteko bere ikasle kutxun batekin, udearekin.
Hezkuntza eredua lantzen du, hizkuntzari keinu bat eginez, etorkizun utopiko horretan, aldaketak erakusten dituelarik.
Ba, pentsatu dut euskaraz etorkizunean ka erratiboren ka askotan madarika hori madarikatu hori desagertuko da. Eta zenbait zatitan ba ez da gertuko ka hori. Eta diz laguntzaile ere gatzaizkizue eta dizetioke eta holakoak era bat desagertuko dira.
Irati Egurenek ilustratu du fabula eta doan banatuko da euskarazko eta gaztelerazko bertsioak dituen liburuxka. Bertsio digitala ere prestatu dute eta baita podcasta ere, Patxi Zubizarretak berak irakurrita, Joserra Senperenaren musikarekin.
Eta zinema arloan, badakizue, aipatu dizuegu, gaur iritsiko dela zinema aretoetara, Dardara film dokumentala, Berritxarrak taldeak munduan zehar egin zuen, agurbira jasotzen duen dokumentala, eta aurrez, arratsaldean Gazte Irratiak solasaldia egin behar du horren bueltan.
Hamazazpi urte nituen Berritxarrak sortu genuenean. Adin hortan dena da purua. Zarata da biderik motzena munduaren kontra oihukatzeko. Berrogeirekin pertsona bera zara, baina ez zara lengo bera.
Ba, arratsaldeko seietan Azkuna zentroan Gorka Urbizu Berritxarra taldeko kantaria eta da arima, oraintxe entzun duguna, hortxe izango da, aurrez aurre Marina Lameirorekin solasean, Ainhoa Urreta Bizkaia Gazteako esatariak, ba, egingo dizkien galderei erantzunez arituko dira. Eta Ainhoa Urreta Bizkaia hori aipatu dugu.
Balde batetik Gorka Urbizurekin izango gara eta bestetik, bueno, ba, Dardara filmaren zuzendaria den Marina Lameirorekin. Eta egia da bai, prentxan eta irratian entzun ditugu elkarrezketa asko eman dituzte Dardara filmaren inguruan, baina bueno, gure solasaldiak justu estrenua baina ordubete lehenago izango denez, pixka bat entretenimentutik joko dugu, jolasteko aukera ere izango da, saiatuko gara behintzat. Eta importanteena, bertan 10 ikusle izango ditugu, baina zuen etxetik ere edo nahi duzuen lekutik ikusi ahal izango duzue eitb.eus gazteatarian streaming bidez emango dugulako solasaldia, gogoratu gaur arratsaldeko 6etan.
Eta ondoren 7etan puntu-puntuan Dardara filma emango dute Azkuna zentroan bertan.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Musika talde bati egin behar diogu lekua orain Kultur Leioan, Melenas talde nafarra, Iruñeko taldea, bere bidea egiten ari da, tartean gainera sari aipagarriak irabaziz, lau emakume musikari dira talde honetan dakizuenez, Melenas taldean, eta igande honetan Bilbon kontzertua du BBK aretoan, eta aprilaren 8an, beste horremeste, Iruñeko Gaiarre antzokian, beste kontzertu bat emango du, Melenas taldeko kantaria eta gitarra jotzailea, Oiana Herrera hurbildu zaigu Kultur Leiora. Oiana, ongi etorri, arratsaldeon.
Kaixo, zer moduz, arratsaldeon.
Zer moduz, bizi izan duzue, koronavirusak eragindako pandemia garai hau?
Ba, bueno, tristurak eta postak izan ditugu, ez? Ba, dizkatera dugu justo pandemia garaiean, eta bueno, ba, oso harrera ona izan du, ez? Eta jendeak ala adirazi digu, eta bueno, hori oso pozik jarri gaitu, baina beste alde batetik ba ezin izan ditugu kontzertuak jo, ez? Uhum. Edo bai, baina beste egoera batean ez pentsatzen genuen egoeran, eta bueno, ba, horrela.
Eta esaten da, ez da, ba, aldaketa handiak eragingo dituela pandemiak, musika munduan, musika industrian, beldurrik baldiezue aldaketa horiei? Oiana?
Bueno, nik uste dut txarrena ja pasadela, ez? Bueno, orain, pizkanaka gauzak normaltasun gehiagora helduko dira. Txarrena pasada ja. Jo dugun egoeretan hasieran super arraroa izan zen eta pizkanaka ba egoera hori ba hobetzen ari da, ez? Uhum. Eta kontzertu gehiago badaude eta oso beharrezkoak dira.
Beraz, agenda, esan dezagun kontzertuen agenda betetzen ari zaizue eta hori seinale ona da, zalantzarik gabe. Ederki, Oiana, 2016an eman zineten ezagutzera, jaialdi garrantzitsutan parte hartu zenuten, Primavera Sound edo Eurosoniken ere bai, 2017an Melenas izeneko lana kaleratu zenuten, eta bai. Geroztik beste jaialdi askotan ere hartu duzu parte, ba, Bilbao BBK Live-en esaterako, eta estudioko bigarren albuma, esan dezagun, iaz kaleratu zenutela, Diaz Raros izenekoa, eta hori izango da, ezta? Kontzertuotan nolabait ere ba, emango duzuena, ezta?
Bai, hori da, bueno, ez dugu aukeran dirik izan, ba, leku guztietan presentatzeko, eta bueno, ba, Bilbon adibidez igande honetan, hori da egingo duguna, ez? Diskatera genuenetik lehendabiziko aldizan joko dugu eta diska presentatzeko aukera da orain.
Esan duzu harrera oso ona izan duela, zerrenda askotan urteko lanik onenen artean azaldu da gainera disko hau, pandemia garaian sortu zenutena neurri handi batean.
Ba, diska grabatu genuen 2019an pandemia baino lehen.
Lehentxeago.
Bai.
Izenburuak iradokitzen duelako, ez da egun arraroak bizi izan
bai.
Ditugula.
Hori da, gero nolabait beste zen, beste
esan nahi bat edo
esan nahi bat hartu du, ez? Baina
esan behar dugu, ba, garaje pop genero horretan kokatzen zaituztegula edo zaituztetela indie pop ukituarekin, gitarra presentzia handia du, soinu gitarreroa, ukitu melodikoz, hori bide hori oso argi daukazu, ezta? Hortik joko duzuela.
Bueno, ez dakigu, lan egiten dugu abesti bakoitzean eta abestiak ekartzen egun sentimenduan, ez? Badago diska honetan, badaude bi abesti gitarrari gabekoak, nik tekladua jatzen dudana. Uh-huh. Eta, bueno, ba, oso irekia gaude horrekin.
Aurten bertan, Oiana, sari garrantzitsua eskuratu duzu, Batasun Europarra gantolatzen duen, ba, talentu berriak eta sustatzeko Music Moves saria. Horre, bai. Banda alternatibo honenaren saria eskuratu duzue, urtarrilan izan zen hori, antzeman alduzue, sari horrek zerre ate iriki dizuen edo?
Bueno, oso pozik gaude, sari horrek ekonomikoki laguntzen zaitu, bale? Baina beste alde batetik ere kontaktuan jartzen zaitu, ba, jaialdiekin, sustatzaileekin, ba, Europar gira hori prestatzeko, ez? Ematen dituten dirua, Europan gira bat prestatzeko erabili behar duzu. Eta orduan, bueno, ba, irabazi genuenetik, ba, nabaritu dugu, bai, ba, Europako sustatzaileak eta bar kontaktuan jartzen direla zurekin, ez?
Eta hemen aipatu ditugun bi kontzertu hauez gain, orain zer duzue, bira hori egiteko asmoa duzue, edo nola ikusten duzue 2021a?
Bueno, momentuz bai ditugu kontzertu batzuk, esan duzun bezala, Bilbon igandean, jaz daude sarrerak, sentitzen dut. Gero Iruñan April 8an, April 9an Lleidan, eta Bartzelonan April 10an. Eta, bueno, Europako bira, ba, oraindik eski, klaro,
ikusi egin beharko
dugu, bai, egoera, oraindik ez da oso ziurra, eta, bueno, horretan lanean gaude, kontzerturen badugu, baina bira ikusiko dugu. Ea, orain urte amaieran edo urren urtean, ezakit.
Ederki, hortxe beraz, 2021 baterako, ba, itxura batean, agenda nahikoa beterik izan dezake Melena Astaldeak, gaur hemen kultur leioan izan dugu, Oiana Herrera, eta aipatu dugu, ba, bi kontzertu badituela laster batean, bata ba, BBK aretoan igande honetan, Bilbon, Arimarekin izango zarete, eguerdiko 12 bitarritan,
Hori da.
Eta aprilaren 8an Iruñeko Gaiarrean antzokian izango da, eta hortik aurrera, ba, ziurrenik, zuzenean igosteko aukera ere izango dugu, behin baino gehiagotan urte osoan zer. Ba, mila esker, dena ondo joan dadila, zaindu.
Mila esker zuri, aio.
Luzea bazan bere Santiago beuna, laster etorri jakun gauaren iluna.
Eta amaitu horretik, Roberto Etxeberria trikitilari bizkaitarrak entzuten ari garen bere alaba Mirenekin batera, Bakion bihar emango duen kontzertua Mairu Durezola.
Miren eta Roberto Etxeberria italabak lagurte inguru pasadituzte disko honi forma ematen. Kopla zaharrak dira ardatza, trikitiaren eta bereziki panderoarekin batera, Roberto Etxeberria.
Diskoak amairu kantu osatute dau, eta gure helburu izen da, panderoaren zera, sustraietara jo. Horrena, zaiatu gara diskoan argi izten, panderoa eta kantuen importantzia. Eta horregatik, mairu kantu horretatik, bi kantu erabak egin duzena pandero eta abotzutze segitzea.
Robertok berak sortutako doinuekin uztartu dituzte Javier Kaltzakortaren dantzako plazaharrak liburutik hartutako koplazaharrak. Lan handia dago, 11 kopla pandero baten konture disko honetan, eta aurkezpena ez daba nahi bezalakoa izan. Durangoko azokan aurkeztu zuten, eta Mungian eskaini zuten lehenengo zuzenekoa abenduan bertan. Hortik aurrera, pandemiaren eraginez emanaldiak etenda izan dituzte, eta badirudi udaberri udagaraian izango dutela, hanemenka doinu hauek zuzenean eskaintzeko aukera. Lehenengoa, bihar izango da, Bakion, eta horretarako emanaldi berezia prestatu dute.
Musikariz lagundutagoaz, gu azken batena formato txikiagotan ohitu gara, ni eta alaba gara azken batena biharko ekitaldiari zera moten dautzegunak ez, zentzua moten dautzegunak, baina ondo babestutagoaz musikariekaz, bai, gitarra, kontrabasua, bibolina eta aizesko musika tresnak ere bai. Tordan oinarria, panderoa eta kantua bada bere, horretan, horra osotutagoaz, osaketa horretakoaz.
Miren eta Roberto Etxeberria, 11 plapandero baten konture diskoa aurkezten, bihar, arratsaldeko 6etatik aurrera, Bakioko Udal Kiroldegian.
Eskontza barrirako badauka trajia, orain 40 urte aitari lagia, aitari lagia, aitari lagia. Zapatak ere berriz aukeran parea, laurtean lustrerik ikutu bageak, ikutu bageak, ikutu bageak.
Ba besterik ez, onaino gaurkoz eta aste honi dagokionez, kulturleiotik ikusi eta entzun duguna, Xabi Iraolak zaindu ditu teknika eta soinua, albisteak berehala, ondoren kantukontari Josina Etxeberriarekin, asteburuan.